Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Premjera amata kandidāte Evika Siliņa no jaunās vienotības līdz rītdienas pusdienlaikam gaidīs apvienotā saraksta lēmumu par dalību koalīcijā kopā ar jauno vienotību, zaļo un zemnieku savienību un progresīvajiem. Ja atbildes nebūs, trīs politiskie spēki pirmdien sāks gatavot jaunās valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu. Tikmēr Latvijas radio šovakar neoficiāli kļuvis zināms, ka apvienotais saraksts nākamajai valdībai nepievienosies. Oficiāli par to plānots paziņot rīt. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā pieaudzis par 0,1%. Tas ir salīdzinot ar pagājušajā gadā pirmo pusgadu. Taču otrajā ceturksnī iekšzemes koprodukts samazinājies par 0,5% salīdzinājumā ar tādu pašu laika posmu pērn. Negaisa dēļ šovakar vietām Latgalē ir traucēta elektroapgāde. Visvairāk atslēgumu ir pie dabas parka Cīrīšu ezers un tā apkārtnē, kā arī Gulbenes apkārtnē. Līdz 10:00 vakarā valsts dienvidaustrumos ir izsludināts oranžais brīdinājums par negaisu. Rītdien ir 1. septembris un skolēniem sāksies jaunais mācību gads. Daudzi tūkstoši bērnu dosies uz skolu. Policija atgādina, ka vecākiem saviem bērniem ir jāatgādina par ceļu satiksmes noteikumiem. Jāatceras, ka braucot ar velosipēdu galvā ir jābūt aizsprādzētai ķiverei un velosipēdam ir jābūt aprīkotam ar atstarotājiem. Savukārt pārvietoties ar elektroskrejriteni var tikai no 14 gadu vecuma. Policija rīt pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai pie izglītības iestādēm un to tuvumā. Apa 30 cilvēku šodien pie Saimas piketēja pret pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā. Pikets bija pieteikts, lai paustu iebildumus par mazākumtautību vispārējās izglītības programmu izbeigšanu skolās. Piketētāji aicināja bērniem nodrošināt mācības dzimtajā valodā. Eiropas Savienība veidos īpašu fondu militārajam atbalstam Ukrainai. Šādu lēmumu pieņēmuši Eiropas Savienības dalībvalstu aizsardzības ministri. Ukraina no 2024. Līdz 2027. Gadam saņems pa 5 miljardiem eiro katru gadu. Par šo naudu varēs iegādāties bruņojumu un apmaksāt apmācību programmas. Septembrī varētu mainīties Ukrainas aizsardzības ministrs. Šī brīža aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs visticamāk kļūs par vēstnieku apvienotajā karalistē. Viņa vietā par aizsardzības ministru varētu kļūt Ukrainas valsts īpašuma fonda vadītājs Rustems Umerovs. Jau iepriekš bija ziņots, ka Ukrainas aizsardzības ministrs varētu atkāpties no amata. Ukrainas aizsardzības jomā pēdējā laikā atklājušies dažādi iespējams ar korupciju saistīti pārkāpumi. Pašlaik nav nepieciešamības rīkot Eiropas Savienības pilsoņu evakuāciju no Gabonas. Tā paziņojis Eiropas Savienības ārpolitikas vadītājs Žuzeps Borels. Gabonā šonedēļ noticis apvērsums. Tur varu pārņēmusi armijas vadība. Un vēl par sportu. Rīta Latvijas basketbola izlase pasaules kausa finālturnīrā aizvadīs spēli pret Spāniju. Tā būs Latvijas izlases pirmā spēle otrajā grupu turnīrā un tajā latvieši cīnīsies par iekļūšanu ceturdaļfinālā. Spēle sāksies 15 minūtes pirms vieniem dienā. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd līst, gaisa temperatūra ir 18 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 99%. Valsts dienvidaustrumos un Rīgā vēl šovakar iespējams negaiss ar spēcīgām lietusgāzēm un krusu. Naktī daudz vietī īslaicīgi līs, vietām stipri un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-17 grādi. Rītdiena vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vietām tas būs stiprs un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu, dienvidu austrumu vējš 3-8 metri sekundē, bet negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīta dienā no 15 līdz 20 grādiem. Bet laika prognoze otrā labvēlīga.